kardinal Pietro Parolin, duhovnik, posvečen v Kristusovi osebi. Prevod sklepnega predavanja kardinala Parolina na simpozijo o duhovniškem celibatu, poti svobode. V čast mi je, da sklenem ta simpozij z naslovom Duhovniški celibat, pot svobode, ki ga je pripravila papeška univerza Gregorijana. Rektor pater François Xavier Dumortier je namenil prostor, čas in moči temu zelo pomembnemu vprašanju. Zato in za prijazno vabilo se mu lepo zahvaljujem. Rad bi se zahvalil tudi monsignorju Tonio Anatreli, psihoanalitiku, strokovnjaku za družbeno psihiatrijo, svetovalcu in sodelavcu pri raznih ustanovah rimske kurije, ki je tudi pobudnik in organizator tega srečanja. O tej razsežnosti duhovnikovega življenja ne manjka številnih razprav, ki obsegajo različne panoge in cerkev jo je poglobljeno obravnavala v preteklih desetletjih. Onkraj izjav cerkvenega učiteljstva in specialističnih študij pa se kaže nevarnost, da splošno dojemanje tega vprašanja ostane površno ali vsaj delno. Večkrat ne razumejo dobro ne pomena, ne vrednosti odločitve za celibat. Včasih pa o njej razmišljajo zgolj sociološko ali psihološko, ne da bi se poglobili v teološko in cerkveno razsežnost. Tu in tam pa se zaradi spremenljivosti časov in novih zahtev sprašujejo, kaj bi bilo narobe, če bi bili duhovniki poročeni. Dobro vemo, da govorimo o pomembnem vidiku, ki sega v človeško življenje in ne o razumski teoriji. Zdi se mi, da nam pomaga popraviti smer prav naslov, ki ste ga izbrali za ta simpozij. Pot svobode, s katerim bi rad začel svoje razmišljanje. V nadaljevanju bi celibat rad povezal z duhovnikovo istovetnostjo in zahtevami, povezanimi s pastoralnim poslanstvom. Pot svobode. Začenjam torej z naslovom Pot svobode, ki vsebuje dve pomenljivi besedi. V uvodu bi jo rad kratko opisal. Pot. Beseda izraža temeljno naravnanost vernika, ki je postal učenec. V srečanju z Bogom napreduje toliko, kolikor se pusti pretegniti gospodovemu klicu in hodi za njim. Pripravljenosti, da v celibatu podarimo svoje življenje za Božje kraljestvo, nikoli ne moremo pojmovati kot enkrat za vsele osvojeno pridobitev, čeprav je dokončna v začetni izbiri in v namenih. Nasprotno, kakor v vseh drugih vidikih duhovniškega življenja, tudi na tem področju ostajamo vedno na poti. Ostajamo učenci v učiteljevi šoli. Včasih nas presenetijo utrujenost in dvomi, drugič na sredi službenih dolžnosti navdaja občutek osamljenosti ali čustvena potreba po priznanju. Dejstvo, da smo prijeli tako pomemben klic od zgoraj in ga moramo uresničevati v vseh razsežnostih, nalaga duhovniku vedro ponižnost, ki ga osvobaja od domneve, da zmore vse sam. Sveti oče nas je pred dvema letoma pri krizmeni maši spomnil, kako obok je duhovnik, ki se ne izroča Božji milosti. Nihče ni manjši kakor duhovnik, ki je prepuščen samo svojim močem. Kakor vemo, je osnovno pravilo duhovnega življenja to, da nikoli ne mislimo, da smo že na cilju. Tako ne zapadamo tisti domnevi, ki se poraja iz pretiranega zaupanja v lastne sile in ji manjka ponižnost in zaupanje. Prav nikjer, a morda zlasti na tem tako občutljivem področju izbire celibata, se ne smemo čutiti varne za vselej, zavarovani pred duhovnim bojem in nujnostjo spreobračanja. Zato duhovnik ne sme misliti, da s posvečenjem postane vse lahko in da je dokončno zavarovan pred vsako skušnjavo in nevarnostjo. Nasprotno, vsak dan mora obnavljati podaritev svojega življenja Kristusu in cerkvi. Ob tem doživlja, da je njegova podaritev temeljena na molitvi in izpolnjevanju poslanstva. Na področju celibata sta iz dneva v dan potrebne pozorna čuječnost nad samim seboj in evangeljska previdnost, še bolj pa zmožnost, da ponižno izročamo svoje duhovniško življenje Božji milosti. Duhovnik je človek, ki je izpostavljen duhovnemu boju zoper zapeljivo smesenosti v samem sebi in v svetu. Treba je, da ne neha obnavljati sklepa, da bo vedno bolj in vedno bolje uresničeval svojo nepreklicno daritev, ki od njega zahteva popolno, iskreno in stvarno zvestobo. Svoboda je druga beseda naslova, ki ste ga izbrali in je nujna predpostavka za razumevanje pomena celibata. V našem okviru ta beseda opredeljuje smer poti, saj govorimo o poti svobode. Kaj pomeni? Rekel bi, da vsakodnevna podaritev samega sebe, ki jo s ponižnim srcem, odprtim milosti, obnavljamo v molitvi in služenju, omogoča rast in zorenje naše celotne osebe. Človek je velika skrivnost je neskončno odprto bitje, ker izhaja iz Boga in je zaznamovan z maziljenjem svetega duha. Če je tako, tedaj se vsak vidik duhovnega življenja prepleta in vključuje celovito rast drugih vidikov lastne človeškosti. To ponavljamo tudi pri vzgoji duhovnikov. Najprej človek, nato duhovnik. Ta globoka povezava napravlja iz vsakega od nas ustvarjeno bitje, ki je že vedno odprto bistvenemu odnosu z Bogom in zahteva, da dejavno sodelujemo z delovanjem Božje milosti. Zato moramo z ene strani bežati pred samovoljnostjo, ki hoče vse braniti zgolj s človeškimi močmi. Z druge pa se moramo naučiti, da nas Bog preoblikuje, če se mu pustimo oblikovati in če sodelujemo z njim. Tu se dotikamo bistvene točke, to je svobode. Bog hoče, da človek raste v svoji sinovski svobodi, brez nasilja, se pravi, da spoštuje svobodo in jo vključuje v ta proces. Ta način, ki se tiče Božjega bitja in delovanja, se zrcali na vsakem področju cerkvenega in osebnega življenja in zato tudi v celibatu. Tudi tukaj odgovor Božjemu delovanju, ki zahteva popolno zedinjenje z njim in polno posvetitev za služenje Božjemu kraljestvu, ne izhaja iz slepe odpovedi, iz asketskega zatajevanja ali zgolj iz pravne obveznosti. Odgovor marveč zahteva svobodne in notranje vedre ljudi z uravnovešeno in zrelo osebnostjo, da se zavedajo zahtevnosti klica in se svobodno dajo na voljo ter s pomočjo milosti živijo v polnosti. Samo svoboden človek mora biti tudi veder v celibatu, zato je celibat pot svobode, ki traja vse življenje. Kakor je mogoče videti, iz tega prvega pristopa izhajata dva vidika, ki nam pomagata pozitivno braniti celibat v odnosu do duhovnikovega življenja. Ne gre za nečloveško zahtevo, za pasivno sprejetje naloženega pravila, za junaštvo, ki ga dosežemo z napornim odrekanjem, ali za idealen cilj, ki ne bi zahteval osebne, človeške in duhovne poti. Nasprotno, gre za svobodno izbiro, ki zori v povezanosti s poklicanostjo v duhovništvo in jo notranje sprejmemo, da bi odgovorili na klic svobodnim in nedeljenim srcem. Da bi to bolje pojasnili, se moramo opreti na modrost, s katero apostol Pavel govori o odnosu med postavo in duhom. Zunanja postava, ki jo latinska cerkev zahteva za službeno duhovništvo, je globoko povezana z orenjem duhovniške istovetnosti poklicanega in zahtevami službe. Tako postane notranja postava, zapisana s črnilom duha. Tu je smiselno spomniti na lepe besede blaženega Pavla VI. Tako postane obveznost celibata, ki je po volji cerkve stvarno povezana z duhovniškim posvečenjem, osebna obveznost, ki jo pod vplivom Božje milosti duhovniški kandidat sprejme nase popolnoma zavestno in svobodno. Sprejme jo seveda ne brez previdnih in modrih na svetu preizkušenih voditeljev duhovnega življenja, ki jim ne bo šlo za to, da bi odločitev nekako naložili, ampak za to, da bi bila ta velika prostovoljna odločitev v polnosti zavestna. V tistem trenutku pa, ki bo zatrajno odločil smer njegovega življenja, kandidat ne bo občutil teže nečesa, kar bi mu bilo naloženo od zunaj. Prevzemala ga bo namreč notranja radost ob odločitvi, ki je storjena zaradi ljubezni do Kristusa. Ta pot svobode privede k ponotranjenju duhovniške istovetnosti po Kristusovi podobi in hkrati k temu, da živimo službo s popolno velikodušnostjo. Duhovnikova istovetnost in služba sta dve veliki območji, s katerima je povezan celibat. Če povzamemo pogled drugega vatikanskega koncila, moramo reči, celibat je iz mnogovrstnih razlogov duhovništvo primeren, z deviškim življenjem in s celibatom, ki ga držijo zaradi nebeškega kraljestva, se duhovniki na nov in odličen način posvetijo Kristusu. Laže in z nedeljenim srcem se ga držijo. Se svobodne je po Kristusu in z njim posvečajo službi Bogu in ljudem. Bolj neoverano delajo za njegovo kraljestvo in nadnaravno prerojenje, ter tako postanejo pripravnejši, da si pridobijo mnogo širše očetovstvo v Kristusu.